Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии на север от Покровска в сторону Доброполья, а именно у села Никаноровка. Отсюда до границ Доброполья агрессор остается около 10 километров. Таким образом, клин в оборону вооруженных сил Украины стал немного шире. Также появился риск, что оккупанты тут перережут трассу на Родинское с севера. Это ключевой город, оккупация которого может позволить начать им штурм Мирнограда и Покровска. Напомню, накануне три дня подряд Deep State сообщал о продвижениях армии России на север от Покровска. Военные аналитики и бойцы с мест сообщали о прорыве обороны ВСУ, который может угрожать Доброполью, Покровской Мирноградской агломерации и даже Дружковке с Краматорском. В украинском военном командовании заявили, что речь идет в группе оккупантов, работа по зачистке которых сейчас продолжается. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 47 штурмах агрессора на Покровском направлении. На карте ведомства также появилась узкая красная зона в сторону Доброполья. Сегодня будем говорить о том, как ВСУ отвечают на прорыв агрессора на Донбассе. О чем говорят последние продвижения армии России на новом клине в сторону Доброполья. И зачем Российская Федерация ударила по мостам в Херсоне. С нами сегодня будут главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Виталий Песецкий, военный аналитик, полковник и в бывшем командир бригады Александр Саенко и херсонский политолог Владимир Молчанов. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Плюс 38-095-151-9505. Номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Пользуйтесь этими мессенджерами, только если не находитесь в оккупации, если проживаете на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео, она безопасна. Через нее вы можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если вам нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк нам в YouTube или в Facebook, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. И не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала фронт.
Бахмут. На северском выступе эпицентры боев Григоровка, Выемка и Серебрянка. На Часово-Ярском участке агрессор штурмует под Александра Шультина и Ступочками на южном фланге города. На Торецком участке войска РФ атакуют в районах Нелиповки и Щербиновки. Есть продвижение в Щербиновке и возле Петровки. Покровск. Агрессор провел 47 штурмов. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска на трассу Доброполье-Краматорск и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. По данным Deep State, у россиян есть продвижение возле Никаноровки. На запад от Покровска атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 28 российских штурмов. Дачная, Шевченко, Новоукраинка, Зирка, Вильнополе, Александроград, Толстой, Мирная, Малиевка, Ольковская, Воскресенка, Андреевка, Клевцова. Лиман, Купинск. На лиманском участке 23 штурма за сутки. Грековка, Мирная, Заречная, Карповка, Торская, Дебровая и Шендерголова. На купинском участке агрессор давит на Купинск с севера. Атакуют в пригороде, Кендрашовке и Московке, а также с юга от города на выходе к Осколу под Гуславкой и Новой Кругляковкой.
93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» выходит на связь. Главный сержант Виталий Песецкий подключается к нам. Виталий, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вчера ваша бригада взяла пленных. Это четверо оккупантов из 132-й мотострелковой дивизии армии Российской Федерации. Проект Deep State пишет, что бой с ними произошел как раз в районе сел Золотой Колодец и Кучеров Яр. Это самая проблемная точка последних двух суток на севере Донбасса. Виталий, расскажите подробности, которые можно рассказывать, как этот бой происходил.
Ну, відверто кажучи, не впевнений, що все це можна озвучувати, але саме з тими окупантами, яких взяли в полон, з ними бою як такого не було. Ця тактика, яку зараз ворог застосовує саме на тому напрямку, і на яку ми теж змушені були залучати наших військовослужбовців для стабілізаційних дій, вона вже насправді є не нова. От він її використовує, я навіть боюся назвати, скільки ці місяці вже це все триває, тому що механізовані штурми, вони доволі на даний момент рідкісне явище з значним застосуванням саме бронетехніки. Mm-hmm. От, і там вони, напевно, в якийсь момент знайшли прогалину на наших бойових порядках, не нашої бригади, mm-hmm. зокрема, от, і змогли зробити те, що...
Восстанавливаем сейчас связь, пропадает она, это прямой эфир, просим простить нашу аудиторию. Общаемся мы с Виталием Писецким, это главный сержант 93-й механизированной бригады «Холодный Яр», она ведет бои как раз в сторону вот этого вот прорыва-непрорыва, да, в сторону Доброполья. Виталий, слышите нас, да?
Я в ефірі чи не в ефірі?
Да, да, ви в ефірі, ви в ефірі, ми вас зараз вроді би слышим.
Да. І вони просто просочилися вдовж. Там є, ну не на жаль, а на щастя, в принципі, є накопані заздалегідь підготовлені лінії оборони. В певних населених пунктах накопичиться. Зокрема, ці військовослужбовці просто заховалися в одній.
Давайте попробуем перенабрать вот Виталия Писецкого, потому что очень интересны вот эти вот детали. С одной стороны, вот многие бойцы с места, военные аналитики, говорят, что там о достаточно глубоком и массированном прорыве оккупантов в сторону Доброполья. Напомним, это достаточно такое неожиданное продвижение, потому что, ну, все ожидали, что там будут бои за город Родинское, которые позволят начать штурм Покровска. А тут определенное вклинение. Виталий, вроде бы постарались мы восстановить связь. Продолжайте, пожалуйста.
Вони накопичилися, просочилися вздовж лісових смуг і накопичилися в одній з будівель населеного пункту на тому ж напрямку, не буду називати який. І були виявлені нашими, зокрема, пілотами-розвідниками. І взяті в полон. Тому, як такого бойового зіткнення саме з цими військовослужбовцями окупаційних військ не було. Хоча наші військовослужбовці на даний момент там проводять стабілізаційні заходи, от виявляють тих, хто не хоче здаватися в полон, знищують. Зокрема, застосовують навіть роботизовані наземні комплекси для цього, для того, щоб мінімізувати ризик втрат серед особового складу. Тому от, да, є там проблема, але на даний момент, наскільки я розумію, поки що мова йде про контроль. Саме контролювати їх, щоб вони не змогли розширити зону цього вклинення в наші бойові порядки.
Вони самі здались, да? Я так розумію, бачили українські дрони, здались?
Ні, це не просто дрон, це виявлення, зокрема, військовослужбовцями, пілотами. Вони просто в одній з будівель зайшли, і вони там знаходилися, були взяті в полон. Наскільки я знаю, спілкувався з головним сержантом цього підрозділу, самого стрілецького бою з цими військовослужбовцями не було. Угу. От. Але ось так.
Тактика, о которой вы сейчас говорите, да, то есть вот этот вот клин, о котором, который мы сейчас обсуждаем, нашли брешь в украинской обороне и просто несколько, я так понимаю, речь идет о нескольких десятках оккупантов, да, там какие-то регулярные такие подразделения, прям военные части вот в районе Золотого колодезя, да, находятся, а вот эти вот такие одинокие группы, да, российских солдат.
Так, так. Це те, що вони, ну, наскільки ми знаємо з інформації, що вони намагалися це і на Покровську зробити, більша половина, ну, 90, напевно, 90% цього особового складу була знищена, виявлена і знищена ще на маршруті висування. Тут їм десь вдалося. Ну, кажу, ця тактика, вона вже ворог її застосовує дуже давно. І якщо в підрозділу, який займає певну смугу відповідальності, десь є проблема з взаємодією, чи засобами ураження, чи засобами розвідки, відповідно, що ця тактика буде мати успіх. Ну, і треба розуміти, що вздовж лінії бойового зіткнення на даний момент вона має, ну, скажімо, не такі значні, якби, зміщення, постійно наривається якісь укріплення, бліндажі, нори, які готують для себе пілоти, чи то мінометники, чи то сапери. І ворог, коли вже десь пішло якесь зміщення, він має можливість десь заховатися. Оскільки літо, значна кількість зелені, це все утруднює виявлення, своєчасне виявлення і ураження таких спроб ворога.
Тобто вони намагаються зайняти навіть бліндажі, які українські захисники накопали, так? Да?
Так, угу. Так, так, на жаль, ну, якщо вони десь просунулися, от зайняли, заховалися. Можливо, по дорозі частина цих груп, ну, в більшості випадків, там, де оборона більш є стабільною, вони ці групи розсіюються, знищуються частково, наносяться їм санітарні втрати, але хтось десь таки виживає. І от пройшла там, припустимо, там з 10 груп, там навіть 8 ви знищите, але дві десь такі, якась частина цих військовослужбовців має можливість вижити. Накопичилися і вже десь просунулись. Ну, але тут в них от реально ця тактика десь спрацювала. Але насправді вона не є новою.
Виталій, а если можно об этом тоже говорить в общих чертах, тактика украинских защитников, она какая? Мониторить сейчас с помощью дронов какую-то активность или тепловую активность ночью, или вот движение днем, и туда уже украинские штурмовики заходят или пытаются сначала поразить дронами, потом зачистить вот эти вот места, где оккупанты спрятались?
Насправді так, дійсно. В першу чергу працює розвідка. Працює розвідка як за допомогою БПЛА різного типу, від квадрокоптерів до там великих крил. Вона намагається виявити якесь первинне накопичення ворожих сил. При висуванні, або, можливо, навіть на етапі накопичення, по ним відпрацьовує чи то артилерія, чи в більшості все-таки зараз засоби ураження, це є дрони. Дрони зі скидом бомбери чи дрони FPV, камікадзе. От. А далі вже, якщо це йде мова про якесь уже там вклинення, так як тут, проводяться розвідувально-пошукові дії. Тобто спочатку, іноді це так само працює в більшості, радіоелектронна розвідка. Тобто намагаємося десь перехопити перемовини ворожих груп, локалізувати їхнє десь, напевно, розміщення, де вони саме от знаходяться. І вже адресно вже тоді працюють, вже, наприклад, наші там розвідники, які проводять розвідувально-пошукові дії. От, хто хоче і виявляє бажання, беремо в полон, як, наприклад, ці військовослужбовці. Хто не хоче, чинить спротив, того приходиться знищувати. Ну, все просто, нічого такого особливого. Ну, верніше, не так все просто, але я маю на увазі це на словах. Ну, все
да. Виталій, может, вам сержант, я так понимаю, вот этого подразделения, который взял в плен этих российских солдат, рассказывал из общения с этими российскими военными, что они говорят об этом прорыве на трассу Доброполье-Краматорск? Была какая-то особенная подготовка к этому рывку или это планомерная, да, вот такая вот они засылают вот эти вот группы, а эти прошли, да и все?
Так. Має місце те, що ви крайньо сказали. Uh-huh. От іншу інформацію я поки що розголошувати не можу, тому що з ними працюють відповідні служби. Єдине, що можу озвучити, що це доволі військовослужбовці доволі молодого віку. Тобто наймолодшому там 2005 року народження, найстарший 26 років, якщо не помиляюсь. Uh-huh. Тому, скажімо, це застосовували там підготовлених, принаймні фізично підготовлених військовослужбовців.
Да, тут нужно понимать, что тут больше не опыт играет роль, а скорость передвижения, да, выносливость, умение выжить в трудных экстремальных условиях. То есть тут это такое преимущество. Не надо быть каким-то опытным штурмовиком, да, для того, чтобы добежать до украинского окопа, грубо говоря.
Фізично, да, фізично це найбільше навантаження, це фізично йде, тому що дуже тривалі переходи в екіпіруванні з боєкомплектом, у відриві від основних сил, проблеми з логістикою. Наскільки ми знаємо, логістика в них все-таки теж була зав'язана більше на дронах. Тобто вони вклинилися, їм літали дрони по якихось заданих координатах, робили скиди з там батареями для рацій, вели їх так само, їхні дрони. Ну, така тактика.
Угу. О каком количестве российских солдат идет речь? Есть какое-то приблизительное представление, на кого вы охотитесь, или это неизвестно?
Дивіться, нам, в принципі, загальне число плюс-мінус відомо, угу. Але, знову ж таки, я не можу цю інформацію на даний момент озвучувати, тому що не можу.
Десятки, сотни, хотя бы так, можете сказать?
Нет, десятки.
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 Виталий, и вот еще интересный такой факт. Ну, многие военные пишут в телеграм-каналах, что такого понятия, как линия боевого столкновения, ЛБЗ, да, как говорят украинские военные, уже де-факто не существует. Как вы это прокомментируете? Действительно это так? Это новая реальность украинско-российской войны?
Так, ця реальність уже існує доволі давно. От, як мінімум, напевно, крайній рік така реальність, що суцільної лінії бойового зіткнення в класичному розумінні з ротними опорними пунктами, батальйонними районами оборони чи взводними опорними пунктами, її вже по факту немає. Тобто є окремі спостережні пункти у вигляді часто зруйнованих бліндажів, у вигляді нір, в яких сидить піхота, от, яка по команді з пілотів, з командних пунктів по інформації від наших пілотів розвідувальних дронів, вже при виявленні підході противника вступає з ним в стрілецький бій. Все-таки противника намагається знищити ще на підході до піхоти. Ну, принаймні, в нашій бригаді так практикується. Я не буду говорити за інші напрямки і оборони інших якихось підрозділів. Але наш командир ставить задачу так. В першу чергу ми маємо працювати так, щоб ворог не дійшов до піхоти. Угу. Ну, але, кажу, через об'єктивні, суб'єктивні якісь обставини, іноді це трапляється, і іноді ворог десь теж має успіх, це треба розуміти. Все-таки людський ресурс і відношення до цього людського ресурсу в нього зовсім інше, ніж в Збройних силах, зокрема в 93-й бригаді.
Виталій, спасибо огромное за ваше время, что нашли пообщаться с нами и рассказать о ситуации на этом самом проблемном участке. Виталий Писецкий с нами был, главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Как сейчас проходит эвакуация из Белецкого и Гродинского под Добропольем, показала патрульная полиция Донецкой области. Смотрим. Все.
И сколько всего у вас кишек?
15.
И две собаки?
Да. Ну, эта собака с работы прибежала за мной.
Сильно гатила?
Конечно. Или ночь пережили.
По трассе можно побачити, как люди выезжают своим ходом. Знять их можно от белой стрічкою от других машин.
Улица Миру, Гродинське. Виглядає зараз так. Мира з острим, немирна вулиця.
Ви звідки прямуєте?
З Родинська.
Це ви пішки вийшли?
Так, да, це ми пішком пішли. Дома нету, кухні нету і всієї вулиці нету.
Що, спальні? Услышали шорох. За секунду успели прыгнуть в подвал.
Ага, да. Працюємо на евакуації міста Білінського. При заїзді зустріли сім'ю, чоловіка з дружиною та собакою, які пішки вийшли з Родинського. Сьогодні вночі в них був прильот, і вони вирішили виходити. І вже тут викликали на допомогу на евакуацію. Зараз ми продовжуємо рух по адресно, і у нас проходить завантаження.
Это все, что смогли забрать после зруйнования дома?
Это все, что было у меня на улице. Остальное мы вытянуть не смогли. Уже было сильно страшно. Мы же позвонить ничего не могли. Мы бы не вынесли ночью. Ничего. Оно пламенем все раз там жарило. Ну, зашло.
Так это кого из документов?
Накрыло полностью. В магазине облили водой. И успокоительное какое-то дали, не знаю. Я не знаю.
К нам присоединяется Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах. Александр, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Александр, ну вот вы слышали главного сержанта 93-й бригады, с которым мы общались перед этим. Ваше впечатление, не все так страшно, так как выглядит на карте Deep State в районе Доброполя?
Як це страшно, не страшно. Війна, вона взагалі завжди страшна. Ситуація загрозлива, так скажемо. Ситуація в районі Покровська-Мирнограда, тому що виходить, що траса в районі Білецького, Грудинського, вона фактично перерізана, хоча ми зараз бачимо кадри евакуації, що можливо пересуватися, але для повноцінного забезпечення гарнізонів Покровська-Мирнограда це створює проблеми певні. От, з того, що описують, в тому числі і Віталій, Лисецький писав, і інша інформація надходить. Все ж таки, дійсно, окупанти, вони просочуються крізь бойові порядки невеликими групами, вони відмовились в тому чи іншому сенсі від масштабних штурмів зараз, і максимально, обходячи наші вузли оборони, намагаються протиснутися вглиб нашої оборони в тилові райони. Ось що там зараз відбувається в районі Родинського, Білецького, і там далі вже на Михайлівку, ближче до Добропілля. Залізний колодязь, чи золотий колодязь, не пам'ятаю, як воно правильно. Золотий колодязь, правильно. От. Тому ситуація серйозна. Не можна казати, що у нас страшна, вона завжди війна страшна, особливо для цивільного населення. Серйозна ситуація, яка потребує негайного втручання і вирішення цієї ситуації.
Оттуда очень мало информации. С вашей точки зрения, сейчас Генштаб адекватно реагирует? Туда переброшен, ну, по крайней мере, полк Азов. Но самое боеспособное подразделение, тот же Холодный Яр, да, это легендарная бригада.
Ну, что это современный полк, это уже бригада.
Да, прошу прощения, это даже корпус.
Ну, навряд ли весь корпус туда перекинутый. Но из того, что есть туда бригада Азов, есть решения, которые... Можна там застосовувати, в тому числі дистанційні мінування, тими самими у нас є окрема сила безпілотних систем, окреме командування. Зараз максимально вважаю, що необхідно застосовувати ці сили там для того, щоб перерізати можливість постачання тих агресорів, окупантів, які просочилися, прорвалися на напрямку Добропілля, для того, щоб купувати цей виступ і, можливо, його навіть ліквідувати. Тобто потрібно реагувати, і з того, що війська перебрасують, тобто ми бачимо, що реакція є, як воно там буде відбуватися вже на полі бою, то побачимо.
Вот эта ситуация с Родинским, там было крошечное продвижение, его зафиксировал вчера вечером, точнее показал, не зафиксировал проект Deep State у села Никаноровка. Ну и если присмотреться, там могут на город Родинское, который, я так понимаю, ключ Мироградской, Покровской Мироградской агломерации, на этот город перерезать логистику с севера, да, и он окажется, ну, его не надо будет захватывать, это уже по старинке у россиян. Видите, такой замысел у них тоже сейчас?
Не, я бачу, розумію. Я б не сказав, що Родинське – це ключ, Лідова, Мирнограда, Покровська. Там ще є шляхи сполучення, звичайно, не такі, сучасні, тому що ця траса Покровськ-Добропілля, вона була свого часу відремонтовано, і там досить гарне покриття. От, є ще декілька шляхів сполучення. Це Родинський, воно не є ключем. От, поки що Покровсько-Мирноградські наші гарнізони, да, в них ситуація ускладнилася, і треба приймати взагалі рішення, що робити в цій ситуації, якщо не вдасться купувати цей, будемо називати, прорив своїми іменами. Буде треба. Ну, ситуація, я вже порівнював, це вона схожа на дебальцівські події свого часу, завдяки оточенню і перерізанню шляхів, по суті, вимушені були залишити місто Дебальцев, це ще січень 15-го року. От, тобто зараз росіяни проводять приблизно таку саму операцію по оточенню цих агломерацій Вірнограда і Токровська, тому що вони дуже складні для штурмів, і вони вибрали шлях оточення. Але, розумієте, кажете, Родинське, там далі, там одне таке, це шахтарське містечко, таке, ну, місто. Там агломерація в тому районі, така забудова, міська агломерація, вони переходять, по суті, один населений пункт в інший. Тому там досить складно навіть уявити собі, коли ти з одного містечка потрапив в інше. Я б не назвав Родинське ключем, але це там більше я би зауважив саме до небезпеку, саме просування до Золотого колодязя і рубіжень. Там більше, там вже на Добропілля вже загроза. Так що там там більш, по-моєму, мені здається, загрозливо.
Ну, вот как раз, да, вы предвосхитили мой следующий вопрос. Вот этот клин, о котором мы сейчас говорим, вы говорите, ситуация угрожающая. Для чего, для каких населенных пунктов она прежде всего угрожающая? На чем угроза, если действительно они там закрепятся и расширят вот этот вот клин?
Добропілля потрапляє під вогневий вплив, артилерія буде досягати його. І тим паче дрони, це саме буде так само полювання, в тому числі і за мирним населенням, як і в Покровську, як і в Херсоні. Тобто агресор, він не зупиняється в тому, щоб вбивати будь-якого, хоч військового, хоч цивільного. Для них немає значення. І це загроза саме вже Добропіллю. І там вже ж досить близенько траса, так що з Дніпропілля де Слав'янська. Тобто оцей клін на Золотий колодязь – це саме загроза Добропіллю.
А Добропілля, що значить для оборони Донбасу, наскільки важливий цей населений пункт? Він не настільки, да, обсуждаємий і публічен, да, як Краматорськ, Слав'янськ, Константинівка, Часов'яр, Доброполі, ну, як в якому-то узлі оборони, говориться мало.
Ну, тому що Добропілля завжди було більш-менш в тилу, це був тиловий район, і це був логістичний наш такий шлях, який забезпечував сполучення Покровська, Слав'янська, Краматорська. Тобто це перерізання одного з логістичних шляхів Добропілля, там і шахти потужні. Ну, взагалі, це такий... Те саме значення має, що і Мирноград, і Добропілля. Якось відокремити, що більш важливо, що менш важливо, я не можу.
Александр, сейчас в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске муссируются возможные темы, которые там будут обсуждаться, и российские условия. Ну и одно из этих условий – это Украина должна оставить весь Донбасс, вывести свои войска банально оттуда, и там Россия якобы свои уступки тоже какие-то предлагает, хотя это тоже спорные уступки, вывести свои войска тоже с украинской территории, то есть украинская территория на украинскую территорию. Вопрос к вам такой, если с такими темпами, ходом боевых действий, сколько России нужно времени для того, чтобы завоевать весь Донбасс? Ну вот 30%, я так понимаю, Донецкой области продолжает Украина контролировать, и не простые 30%, а самые трудные, наверное, для завоевания, да, потому что это очень укрепленные города. Ну, я опять же к этой Краматорсько-Славянської агломерації ссилаюсь.
Прорахуйте, в тому числі, самі прикиньте. Дивіться, з 22-го року, скільки просунулося вони, тобто 22, 23, 24, тобто майже 4 роки, 3,5 їм знадобилося, щоб просунутися, кажучи, від Авдіївки там до Покровська, то ще 3 роки потрібно буде, 4 тут, важко сказати. Але буквально сьогодні росіяни там заявили, що вони знов-таки претендують на всю територію не тільки Донецької, Луганської, а й Херсонської, Запорізької областей. Тобто вони своїх вимог не змінюють. І будуть вимагати максимально. Зараз на фронті будуть посилювати цей тиск для того, щоб показати сильність сил свої на переговорних позиціях, в тому числі. То це буде залежати виключно в тому, що від нашої позиції, від мистецтва дипломатії, в тому числі як нашого, так і європейських наших партнерів. Дуже багато зараз залежить від Європейського Союзу, як вони будуть впливати на позицію Сполучених Штатів.
Ну, давайте, Александр, попрошу вас немножко подождать. Мы вот хорошие новости хотим рассказать и показать ситуацию там, на юге Украины. Силы обороны зачистили южные окраины поселка городского типа Степногорск Запорожской области. Российские военные раньше начали скапливаться там в городской застройке и пробовали закрепиться. Операцию провели 210-й отдельный штурмовой полк вместе со смежными подразделениями. Этот полк опубликовал видео освобождения украинской территории. Атаки на Степногорск стали возможны тревожный после того, как Россия 31 июля оккупировала Каменское. Это поселок возле Днепра, где ВСУ держали оборону еще с декабря 2022 года. Ну и о том, как сейчас российская пехота маскируется в этих местах, рассказали мои коллеги Евгении Назаровой, военной 128-й тяжелой механизированной бригады ДКПОЛа. Они работают в районе Каменского. Пехоту сейчас довольно сложно выявлять, нужно постоянно напрягать зрение.
Ось, де він не одразу замітили. Добре, що штурман сидів рядом, і він мене навів, що він побачив пересування ворожої піхоти. Навіть я, як пілот тоді літав, не одразу замітив, що пересування їхнє. Тож потрібно як мінімум четверо очей для роботи, щоб один дивився, летів в очках, а другий спостерігав за монітором. Ось його видно. Дуже погано, але видно.
Зеленка. Зараз літо, дуже багато лісосмуг, які ще не випалені, і вони рухаються, шукають якісь шляхи, щоб бути непомітними. А знову ж таки користуються цими плащами-невідімками, да? Антитепловізійними, яких їх реально не видно. Мавіки їх дуже погано бачать, це треба напружувати зір, і щоб їх побачити. В наші камери їх теж не завжди видно.
Теж так само в плащах ховаються в посадці, підходять по одному, по дві людини. Добре, що ми відреагували та відпрацювали, бо навіть оперативно-чергові думали, що це або якісь пеньки, або якісь речі сховані просто.
А виявилося,
що це 7 пі***ів, які хотіли штурмувати нашу піхоту.
Ми вилітали 25-30 вилітів за троє суток, а зараз вилітаємо 25-30 вилітів за сутки. Лізуть дуже сильно, ну ми стараємося, щоб вони дійсно лізли, щоб не ходили, а вже лізли, бо без них далеко не зайдеш.
Яка ваша частина роботи?
Працюю сапером в екіпажі. Моя задача, щоб було не так, як всіх екіпажів, що прилітають, розриви, а вони далі йдуть. Мені так, щоб ми прилетіли, а вони далі вже не могли йти.
Наші побратими в екіпажу відпрацювали по ньому осколочно-фугасним боєприпасом. І дяка тому, що він тримав свій борт з підключеним АКБ в руках, він загорівся. Він видно, як він п'є разом з дроном, примотаний до дрону вода. Своїм же теж FPV-дроном вони надіслали йому, бо походу знімав Mavic, їх зверху теж контролював. Скинули йому воду, скинули йому їжу. Або обезбол, який скинули.
Тобто забезпечення фактично у них також відбувається дронами?
Так, ну але це штурмовій групі була. І це залишився один зі штурмової групи, який, ну як, він не залишився, він теж згорів на роботі.
Александр, просто аналогичная ситуация с тем, что происходит сейчас на Донбассе, я так понимаю. Если подумать, да, я так понимаю, ну вот зеленка сойдет, станет легче украинским защитникам выявлять вот этих российских пехотинцев. Но если эти переговоры завершатся ничем, война может продолжиться в следующем году, снова будет зеленка. Как с этим бороться стратегически, над чем надо думать? Поможет ли резкое увеличение количества пехоты в украинских рядах? Резкое увеличение количества дронов? Может быть, нужно думать над увеличением количества расчетов БПЛА, наблюдательных, ударных? Как вы думаете? Потому что это работает, да, поражают украинских, российских оккупантов, но в то же время некоторые просачиваются и закрепляются.
Мають бути технологічні рішення, тому що по кількості ми ніколи не зможемо вийти на паритет з росіянами. В них більше сам матеріальний ресурс і мобілізаційний. По кількості людей, ви ж бачите, вони не рахуються втратами. Для них 100 людей укласти за те, щоб просунутись 2-3 метри, 10 метрів, то вони не рахуються з цими втратами. Тому наша перевага – це технологічність і ефективність в управлінні військами, в управлінні підрозділями. Для мене досить дивним, насправді, є, чому ми досі не застосовуємо системи аналогічні російським. Це оці плануючі або коректуємо авіабомби, модулі планування, вони досить нескладні технологічні, але вони дозволяють використовувати ті запаси некерованих авіабомб, які у нас є на складах. Чому ми досі втрачаємо час і не застосовуємо їх? Мені досить це дивно. І знову ж таки, це розвиток безпілотних систем роботизованих, він не зменшує вагу тому артилерії і артилерійських снарядів, які можна використовувати, але це вже залежить від наших партнерів, від наших союзників і від того, наскільки швидко ми зможемо запустити той завод спільний з Rheinmetall для виробництва боєприпасів так необхідних нам. І, звичайно, розвиток роботизованих систем для виявлення тих самих поодиноких бійців противника, які просочуються крізь наші бойові порядки, тут вже треба розвивати, на мою думку, і елементи штучного інтелекту для того, щоб дрони, які патрулюють або спостерігають за територією, могли виявляти самостійно і вже порівнюючих з тими іншими сигнатурами, вже видавати або сигнал тривоги, або вже самостійно вражати цілі. Тобто ці технології треба розвивати, і за це майбутнє.
Спасибо большое вам, Александр. Были очень рады вас видеть. Военный аналитик, полковник и командир бригады 2022-2023 годах Александр Саенко был в эфире радио «Донбасс Реалии». Переместимся на другой участок украинско-российского фронта на юге Украины, именно в Херсон. Совсем недавно Россия ударила по мостам, которые соединяли Херсон с его микрорайоном Карабел. Расспросим о том ситуации в вот этом районе у Владимира Молчанова, херсонского политолога. Ну и спросим, зачем с точки зрения его это происходит. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, что сейчас происходит в микрорайоне Карабел, ну и в целом в Херсоне, да? Как вы трактуете вот эти вот события?
Ну, жизнь понемногу прекращается, гражданская жизнь в микрорайоне. Из 40 тысяч довоенного населения там оставалось около 2000, причем данные несколько разнятся, так от 1800 до 2200 на момент первых ударов по мосту. Связано это как раз с тем, что данная логистическая линия была и раньше под постоянным дроновым контролем врага. Они атаковали автомобили, которые там ехали на подступах к мосту и на Корабельной площади со стороны острова тоже. Ну и, конечно, самый главный был, скажем так, триггер, который случился раньше, это наводнение после взрыва оккупантами гребли Каховской ГЭС, из-за чего весь микрорайон был затоплен, и многие жители уже тогда эвакуировались, долгое время там не было электроэнергии. Вот в настоящий момент сразу же после первого попадания в мост бомбы было прекращено газоснабжение, потому что газопровод единственный, который туда шел, проходит как раз под дорожным полотном моста, и труба была разорвана. Ремонтировать ее в условиях постоянной дроновой опасности тоже нет никакой возможности. Поэтому, хотя мост доступен сейчас для такого аккуратного очень проезда автомобилей, используется это только для эвакуации. Большая часть, порядка 1600 человек, уже эвакуирована, и вопрос только остается в том, что те, кто остается, они категорически не хотят уезжать, в том числе и несколько семей с детьми. И текущая, скажем так, наша украинская законодательная база, несмотря на то, что предусматривается законом о правовом режиме военного положения, в том числе и обязательная эвакуация, ну и Женевскими соглашениями о правах цивильного гражданского населения в зоне военных конфликтов, также предусматривает возможность обязательной эвакуации. Но, тем не менее, в наших реалиях обязательность эвакуации – это всего лишь заявить о необходимости гражданским лицам, которые могут отказаться, что некоторые делают.
Под свою ответственность, конечно, да.
Это очень плохо с точки зрения особенно детей. Но тут надо признать, что наша система военных администраций, она не располагая достаточными возможностями обеспечить эвакуированных жильем, приемлемым жильем, по крайней мере, тем более, естественно, какими-то средствами к существованию в дальнейшем, она, ну, скажем так, не настаивает на своем так, как могла бы настаивать. Прячась за вот этим вот, за вот этими формулировками о порядке, это не закон, это именно подзаконные акты о порядке осуществления обязательной эвакуации.
Я, кстати, пользуясь случаем,
это не только проблема для Коробьева.
Да, я пользуясь случаем, проанонсирую, завтра в это время выйдет новый проект от нашей команды, он называется «Донбасс реалии решения», и в нем мы как раз обсуждаем вопросы, связанные с эвакуацией. Действительно, вот и местные власти, волонтеры, полиция, подразделение полиции «Белый ангел» пытаются уговаривать людей покинуть зоны боевых действий. Сейчас их очень много, да, фактически во всех пограничных с Россией областях и на юге Украины люди отказываются. И как раз вот мы пообщались с этими людьми, пообщались с волонтерами, пообщались с представителями власти и расскажем о том, куда деваются люди, которых эвакуируют с прифронта, что их реально ждет и почему вот люди в прифронте часто отказываются выезжать в более безопасные районы даже под российскими бомбами и дронами. Поэтому завтра вот в 16:30 на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода» ищите наш новый проект «Донбасс реалии решения» и расскажите, как вам новый формат. Оставляйте ваши отзывы в комментариях. Виталий, у нас с вами 2-3 минутки осталось. Я так понимаю, сейчас микрорайон Коробел, ну, де-факто изолирован, да, этот мост там, на честном слове, держится. Гражданских немного там осталось. Зачем это все происходит, как вы думаете? Зачем этот мост был уничтожен? Это какая-то план российские военные или просто потому, что могут?
Конечно, скорее потому, что могут. Военного значения у этого действия нет никакого. Вообще присутствие вооруженных сил Украины в Херсоне и в этих всех зонах, это все киллзона так называемая для российских дронов, оно скорее, скажем так, незаметным является, незаметным, то есть военные гораздо лучше умеют маскироваться, чем гражданские, естественно. На этой территории еще с конца 19 века, особенно с 50-х годов 20 века, существует большая промзона, она гораздо больше, чем жилые зоны вообще этого, на всем этом карантинном острове. Три завода, в том числе стратегический государственный докостроительный завод «Паллада», который, кстати, обеспечивал весь советский и российский современный флот плавучими доками, в том числе закрытыми для подводных лодок. И, естественно, там существует, несмотря на то, что сам по себе этот район в основном бывшие плавни, то есть все, что выше там 2 метров над уровнем моря, это необходимо было намывать. Но, тем не менее, даже в таких условиях советское государство обеспечивало возможность различных защитных мероприятий, то есть и бомбоубежища, и подземные различные, ну, так, полуподземные, скажем так, но с хорошим бетонированием. Сооружения есть, в которых военные могут вполне себе пережить любые атаки, как дронов, так и артиллерии. Вот, поэтому большая часть до этого обстрелов и бомбардировок, она именно сосредотачивалась на вот этих вот промышленных зонах. Но какого-то стратегического значения это не имеет. Тем более, что поставки, опять же, если там не сосредоточена артиллерия, она там не сосредоточена, то любые поставки возможны как обычным там водным транспортом легким, типа надувной лодки, сели, переехали и ушли. Либо есть еще железнодорожный мост в другом конце этого микрорайона. Там автомобильный транспорт приехать не может, даже если каким-то образом настил сделать, потому что ну, это надо специальные довольно-таки мероприятия, которые, опять же, вызовут дроновые атаки, если их делать. Но в любом случае в пешем порядке можно там перейти. Ну и, наконец, электроэнергия там подается тоже через проток Укашевая, не в том месте, где проложен этот мост. Основная линия электропередач проходит там ближе, скорее, к этому железнодорожному мосту. Хотя тоже перебои постоянно, естественно, с электроэнергией из-за обстрелов.
Услышали вас? Услышали, да, Влад...
Вот. Поэтому, естественно, эта цель только лишь террор против гражданского населения. То же самое, что происходит в восточной части Херсона, в прибрежных частях Херсона. Как можно хуже сделать возможности жизни, существования для людей там. Никакого. Это просто терроризм, обычный терроризм.
Спасибо, Владимир, что рассказали. Владимир Молчанов, херсонский политолог, был вместе с нами. Говорили мы о ситуации в Херсоне, микрорайоне Карабел, мост к виду.